Бишкекте саат 6, 25 декабр, ОВОДО Азаттык радиосунун кечки программасы. Журналист Дайырбек Орунбековго каршы кылмыш иши ачылды. Ошто спирт чыккан 3 жаран үйлөнгөнү ачык болду.
3 факты бизге кайрылды. Оорулуу бала чотто тургандыгына карабастан таза кызга үйлөнүп, таза кыз ооруп, азыркы күндө ушу дарыланып жүрөт.
Кош чарандыгы бар кыргызстандыктардын өкмөттүк кызматты иштөөсүнө чекит коюлат. Иорданиялык истребительди сириялык жихатчылар атып түшүргөнү төгүндөлүүдө. Олжобай Шакирдин Эски тегирменден орду деген китеби басмадан чыкты.
Турмуштун көрүнүшү үчүн эч кандай мындай кооздобой же болбосо аны бир ойкуштантпай болгону болгондой айтып бериш аябай кыйын да. Мына ошондой талапка жооп берген жармада мына Чатыр деген повесть чыктыла, андан кийин жанагы башка аңгемелер чыкты.
Бул темалар азыркы берүүбүздө. Микрофондо Прага студиясынан Амирбек Азамоулу арбаңыздар. Урматтуу угармандар, оболу эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен сиздерди Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Иракта жардырууда 40 ашык адам кынабыт кетти. Багдаддын нуктасындагы Мадайн шаарчасында жан кечти жардырган бомбадан бери дегенде 43 адам курман болуп, 61 жоокер жараат алгандыгы кабарланды. Жан кечти бомбаны маян алганы кезекте турган өкмөттүк аскерлер жана сунит ыктыярчыларынын арасына кирип жардырган. Сахва же ойгону кеңеши деген ат менен белгилүү сунилердин ыктыярдоо отряды 2007-2008 жылдары АКШ аскерлери менен чогуу Аль-Каидага каршы согушкан. Алар азыр Ирактагы суни экстремисттеринин Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы өкмөттүк күчтөр менен бирге салгылашууда жан кечтинин бомба чабуулу үчүн жоопкерчиликти эч бир уюм өзүнө ала элек. Нариман Түлеевдин бир айдын ичинде депутаттык мандатынан ажыратылат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Рашид Бекбасаров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Боршайком 30 күндүн ичинде Нариман Түлеевдин жогорку кеңешке депутаттык ыйгарым укуктарын токтотуу жөнүндө токтомду жибермекчи.
Депутатты мөөнөтүнөн мурун ыйгарым укуктары токтотулат деген норма бар. Шаар карагандан кийин апелляцияны бизге коюлат дагы 30 күндүн ичинде жогорку кеңештин чечими менен токтотулат.
Шейшембиде Бишкек шаардык соту Нариман Түлеев боюнча Ленин райондук сотунун чечимин күчүндө калтырган. Былтыр райондук сот Бишкектин экс-мэри Түлеевди үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен күчөтүлгөн режимге 11 жылга эркинен ажыраткан. Ата журт фракциясынан депутат Нариман Түлеев 2012 жылы августта мурда мэр болуп иштеп турган кезде Кытайдан автобустарды жана таштанды тазалоочу техникаларды сатып келүүдө мамлекеттик бюджетке зыян келтирген деген айып менен камалган. Нариман Түлеев сотту мындай өкмүн саясий чечим деп баалап келет. Ал ортодо Нариман Түлеев баштаган бир нече депутатка иш козгогон башкы прокурор Аида Салянованын кызматтан кеткени айтылууда. Ал азыр 20 күндүк эс алууда, андан соң бюротоло кызматын тапшырмакчы. Бул тууралуу Азаттык нак үйдөгү ишенимдүү булактар билдирди. Бул маалыматты башкы прокуратура азырынча төгүндөп жатат. 42 жаштагы Аида Салянова 2011 жылдын 14 апрелинен бери башкы прокурор кызматын аркалап келет. АКШ Иорданиянын аскердик учагын Ислам мамлекети тоо атып түшүрдү деген маалыматты жокко чыгарды. F-16 үлгүсүндөгү учак менен 24 декабрда Сириянын Ракка шаарына жакын жерде байланыш үзүлгөн. Ракка Сириянын түндүк чыгышындагы Ислам мамлекети тоо өзүнүн борбору катары жарыялап алган шаар. Мындан соң Ислам мамлекетинин согушкерлери аталган учакты ракета менен атып түшүргөнүн айтып, анын учкучу делген 26 жаштагы Муаз Сафи Юсуф Аль-Касаби аттуу адамдын сүрөтүн жарыялаган. Бирок АКШнын аскерий өкүлдөрү бул маалыматты четке кагып, учактын атып түшүрүлгөнү боюнча эч кандай далил жок экендигин билдиришүүдө. АКШ жана анын араб өнөктөштөрү Сирияда Ислам мамлекети тобуна каршы аба соккуларды сентябрдан баштап жүргүзүп жатат. Иорданияда аталган коалицияга кирген. Буга чейин коалициянын бир дагы учагы атып түшүрүлгөн эмес, ал эми Сирия жана Ирак армиясынын бир нече учагын согушкерлер атып түшүргөн. Казакстанда сот оппозициялык журналды жапты. Алматы соту шаршемби кечинде шаардык бийликтин өтүнүчү менен оппозициялык адам бол журналы жолун жапканы тууралуу Азаттыктын казак кызматы билдирүүдө. Басылманын кызматкерлеринин бири редакция сот чечимине арызданарын жана коомчулукка эл аралык институттарга кайрыларын билдирет. Сөз эркиндигин коргогон Адил Сөз фонду соттун чечими айыпкерлерди катыштырбай мыйзам бузуу менен чыккандыгын белгилейт. Оппозициялык журналдын жабылышына 29 августтагы санында жарыяланган Бөтөн согуштагы биздикилер деген материал негиз болгон. Эксперттер Киевде жашаган саясий качкын Айдос Садыковдун маегин агитация жана согушко үндөө деп табышкан. Жогорку кеңештин депутаттары Кыргызстанга оң рулдуу автоунааларды киргизүүгө тыюу салган мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды. Эгер аталган мыйзамды парламент кабыл алып, үчүнчү окуудан президент кол койсо, өлкөгө сырттан кирип жаткан оң рулдуу автоунааларга толугу менен тыюу салынат. Мыйзамды демилгелеп жаткан ички иштер министрлиги өлкө аймагындагы жол кырсыктарынын көбү оң рулдуу унаалардын айынан болуп жаткандыгын жүйө кармоодо. Аталган министрликтин маалыматы боюнча өлкөдөгү оң рулдуу унаалардын саны 165 миңден ашат. Бул сан өлкөдөгү жалпы унаалардын 35% түзөт. Амирбек.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Бакыт Асанов тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 26 декабрда түнкүсүн жана эртең менен өлкөнүн көпчүлүк аймактарында кар жаайт. Күндүзү Ысык Көл, Нарын облустарында кар жаайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы чүйрөөндө түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүзү 5 градуска чейин жылуу, Талас өрөөндө түнкүсүн 9 градуска чейин суук, күндүзү 1 градуска чейин суук болот. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүзү 2-7 градус. Ысык Көл айдыңында түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүзү 2 градуска чейин суук болот. Нарын облусунда түнкүсүн сууктун күчү 21 градуска, күндүзү 10 градуска жетет. Бишкек шаарында түнкүсүн жана эртең менен кар жаайт, түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүзү 3-5 градус жылуу болот. Жакында кабыл алынган жалган маалымат тараткандарды жазалоо боюнча мыйзамга ылайык журналист Дайырбек Орунбековго кылмыш иши козголду. Өзүн оппозициялык маанайдагы журналист эсептеген Орунбеков муну саясий куугунтук жана сөз эркиндигине кысым деп баалоодо. Кененирээк кабарчыбыз Али Токтоконов бул окуя жөнүндө айтып берет.
Башкы прокуратура маалымат кейжи сайтынын жетекчиси Дайырбек Орунбековго кылмыш жаза кодексинин 329-беренеси боюнча оор же өзгөчө оор кылмыш жасады деп айыптоо менен кылмыш жасагандыгы жөнүндө атайлап жалган билдирүү таратты деп айыптап кылмыш ишин козгоду. Улуттук коопсуздук кызматы тарабынан тергелген иштен кийин Орунбековго мына ушундай айып тагылып, андан Бишкек шаарынан четке чыкпоо тууралуу түшүнүк кат алышкан. Кылмыш иштин козголушуна Жаңы жүздөр гезитиндеги макала себеп болгон. Гезитке Анара Юсупова аттуу журналист Орунбеков өз сайтына бийлик башындагы адамдарды Ош окуясына күнөөлүү деп негизсиз каралап жазганы, ишенимсиз булактарга таянганы үчүн жоопкерчиликке тартылышы керек деп жазат. Ал эми Орунбеков өзүнө кылмыш иши ачылганына макул эмес.
Бул Ош окуясы боюнча окуя өкмөттү күнөөлүү деп бир нече жолу жазышкан. Ошолорго таянып жазгандыгым шилтемелерде көрсөтүп, кагаз жүзүндө дагы чыгарып алдыларына далилдерди алып келип бердим. Бирок алар эске алышкан жок. Эгерде ал мурда жарыяланган маалыматтар жалган болсо, ошол биринчи булактар жооп беришип, анда баарына айтып чыккандардын баарына кылмыш ишин козгош керек.
Ошондой эле ал кылмыш иши президенттин көзөмөлү астында козголууда деп эсептейт.
Макаланы негиз кылып, президент Алмаз Атамбаев башкы прокурор Аида Салянова кат жиберип атат. Бул катта ошол президент өзү көзөмөлгө алып, башкы прокурор Аида Салянова мени жазага тартылсын деген журналисттин макаласын мен журналистти туура деп эсептейм деп мага карата мындай сколько можно терпеть деп атайын виза жөнөтүп атат.
Буга чейин айрым журналисттер бирөөнүн адамдык беделине, ар намысына шек келтирген, ушактаган маалыматтарды таратат деп бир катар журналисттер тобун сындап келишкен болчу. Алардын бири Дефакто гезитинин редактору Жакшылык Бердибек уулу мыйзам кабыл алынгандан кийин аны бузгандар жазага тартылышы керектигин айтат.
Ошол жерде мыйзамда мондай мындай деп сот көрсөтсө Дайыр Орунбековго, мыйзам бузгансың, сен кылмыш жоопкерчилигинде мыйзамда жазылган эрежени бузгансың, сен кылмыш жоопкерчилигине тартылышы керек десе тартылыш керек. Мен мыйзамды сыйлайм. Мен Дайыр Орунбековду буга чейинки маалыматтарына жаткан статьяларынан, макалаларынан жалган маалыматтарды көп көрдүм. Кээ бир коллегаларым айтып калат, журналистика баттак болсо дагы сен ага тийишпе депчи. А биз ошондо сасып журналистика жата берет деген дагы үмүтпөйбүз. Колунун күчкүсү деген журналистика ушундай болсо мамлекет өнүкпөйт да.
Журналисттердин укуктарын коргогон медиа өкүл Ахмат Алагушевдин айтымында Орунбековго кылмыш иши туура эмес козголгон.
Бул баягы укуктук беспредел. Кылмыш укугун, уголовное правону баягы билбеген адамдар ушунун баарын кылып атышат да, түшүнбөстөн. Ушактоо деген берене бар болчу. Ушактоо деген аны конституция менен биз алып салдык. Эми только гана чындыкка дал келбеген, шек келтирилген маалыматты только гана жарандык процесс менен гана баягы укукту коргоого мүмкүн.
Жаңы мыйзам боюнча ал жерде кылмыш жоопкерчилиги каралган да.
Жаңы мыйзам өзгөрүп болгон жок негизи. Мына заведомо ложный донос болчу керек, анан азыр заведомо ложные сообщения. Негизи мындай мааниси боюнча эч кандай өзгөртүү болгон жок.
Бул арада бир катар журналисттер ушул иш боюнча президент Алмазбек Атамбаевге, баш прокурор Аида Салянова, УКМК жетекчиси Бусурманкул Табалдыевке жана адам укуктарын коргогон уюмдарга кайрылуу жолдоп, бийлик өзүнүн былыктарын жаап жашыруу үчүн сөз эркиндигин, адам укуктарын ачык эле төбөлөөгө өттү деген пикирлерин билдиришти. 2011 жылы кылмыш жана жаза кодексинен ушактоо, мазактоо беренелери алынып салынган болчу, ал эми быйылкы жылы кылмыш жаза кодексинин 329 беренесине өзгөртүү түлөр киргизилген. Ага ылайык жалган кабар тараткандар кылмышынын оордугуна карай айып пул же 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Дайырбек Орунбековго оор же өзгөчө оор кылмыш жасады деп жалган маалымат тараткан деген айып тагылууда. Беренеде буга 100 миңден 200 миң сомго чейин айып же 1 жылдан 3 жылга чейин эркинен ажыратылары көрсөтүлгөн. Али Токтоконов, Азаттык, Бишкек.
Укук коргоочулар Ошто спид илдеттүү экенин, болочок түгөйүн айтпай үйлөнүп алган жарандарга көзөмөл болбой жатканын кулак какты кылып чыгышты. Алар спид илдетинин таралуусуна бөгөт коюу үчүн жаңы механизмдерди иштеп чыгууну, эл арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү бийликтен суранышууда. Бул арада дарыгерлер спид жуккан деп табылган адамдар соо адам менен баш кошкондо өз дартын жашыргандыгы үчүн жазага тартыла турганын билерин айтышат. Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков билдирет бул жөнүндө.
Ошто өзүнүн спид илдеттүү экенин жашырып үйлөнгөн жарандар коомго коркунуч жаратууда. Спид менен ооруган кыз турмуш куруп күйөөсүнө же оорулуу жигит келинчегине жуктуруп алууда. Быйылкы жылда ушундай үй бүлөгө туш болгон 3 үй бүлө эми эмне кылабыз деген суроо менен Оштогу ак жүрөк кризистик борборуна кайрылышкан.
Мына акыркы мезгилде ВИЧ спид менен ооруган балдар таза кыздарга үйлөнүп калып атат. Же болбосо ооруган кыздар таза балдарга турмушка чыгып калып атат. 3 факты бизге кайрылды. Оорулуу бала чотто тургандыгына карабастан таза кызга үйлөнүп, таза кыз ооруп, азыркы күндө ушу дарыланып жүрөт. Мында мурдараак дагы 2 факт ушундай катталган. Бирөөсү кыз бала ооруган балдарга жуккан, экөөсү балдар кыздарга жуктуруп атат да. Бул биз үчүн өтө коркунучтуу маселе. Себеби дегенде ал кыз эле оорубастан ичиндеги баласы кошо ооруп калып атат да.
Деди ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарыка Асылбекова. Бирок дарыгерлер спид илдетине кабылган жарандар үйлөнөр алдында же башка адам менен жыныстык байланышка барарда өз илдетин жашырса жазага тартыларын айтышат. Оштогу спидке каршы күрөш борборунун жетекчи орун басары Сабыр Ташболотов спид илдети менен ооругандыгы аныкталган ар бир жаран өз жоопкерчилигин жакшы билет дейт.
Биз ар бир адамдан тил катталабыз да. ВИЧ статусун угузганда сен ВИЧке чалдыккандыгымды мен билдим. Бирөөгө билип туруп атайлап жугуу коркунучун алып келсем кылмыш кодексине тартылуумду билемин деген тил катын алабыз да. Ошону билип туруп жашырып үйлөнүп алса бул жерде кылмыш иш козголот.
Бирок Ош милициясы үстүбүздөгү жылда илдетин жашырып башка адамга атайлап жуктурган бир да факты катталбаганын билдирди. Иш жүзүндө илдетин жашырып үйлөнүүгө батынып жаткандарды айткан укук коргоочулар оорунун таралышына мыйзамдар бөгөт боло албай жатат деген пикирде. Укук коргоочу Дарыкан Асылбекова илдеттин жайылуусунун алдын алуу багытында жаңы механизмдерди иштеп чыгуу керек дейт.
Үйлөнөрдүн алдында спид центрденби маалыматты спид центр бербей турган болсо үйлөнгөн 2 жашка мамлекеттик тараптан бир закон киргизиппи, ошол айыл өкмөттөрү эле кийлигишипи сот аксакалдары менен же болбосо жин советтер менен бир кандайдыр бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүп бир медициналык кароодон өткөрүү жагын бир сунушталса жакшы болот эле. Себеби дегенде акыркы мезгилде ушу вич менен ооруган адам менен таз адамдардын жугуу коркунучу көбөйүп кетип атат.
Азыркы мыйзамдар боюнча вич илдети тууралуу маалымат кыйла катуу корголот. Мындан улам баш кошуп жаткан 2 жаш болочок түгөйүнүн макулдугусуз анын ден соолугу тууралуу маалыматты ала албайт. Ошол эле учурда өз ара ишенимге доо кетирбөө үчүн түгөйлөр да бири биринин ден соолугун тыкыр иликтөөгө батынышпайт.
Мыйзам боюнча биз бирөөнүн вич статусу жөнүндө башка бирөөгө айткан укугубуз жок. Вич илдетине чалдыккан адам өзү келип мен жөнүндө маалыматты айтамын десе өзүнүн укугу, өзү айтышы мүмкүн. Биз ал кишинин өзүнүн уруксатысыз эч маалымат бере албайбыз. Андан тышкары бир жолу бар, сот органдары же прокуратура органдары тарабынан атайын жазуу түрүндө бизге талап келсе, биз аларга бергенге укугубуз бар.
Дейт спиртке каршы күрөш борборунун жетекчи орун басары Сабыр Ташболотов. Мындан 2 жыл мурун өзүндө спирт дарты бар экенин жашырып үйлөнгөндүгү үчүн бир жаран соттолгон. Дарыгерлер вич илдетин көбүнчө чет өлкөдө жүргөн эмгек мигранттары жуктуруп келерин айтып жүрүшөт. Бирок Кыргызстанга келип жатканда да, чет өлкөгө кетип жатканда да эч ким спирт илдети боюнча текшерилбейт. Бир гана кош бойлуу аялдар жана күч кызматына ишке кирүү учурунда вич илдети иликтенет. Учурда Ош облусунда спирт илдетине кабылган 2011 жаран расмий катталган. Анын ичинен 223 адам бойдок, 368'i ажырашкан, 42'si жесир жана 5 адам жарандык никеде турат. Жалпы алганда 630 жаран жалгыз бой жашайт. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан ушкай мазмуну. Иракта жанкешти жардырган бомбадан 43 аскер курман болду. 61 жоокер жараат алды. Бишкектин экс-мэри Нариман Тулеев бир ай ичинде депутаттык мандаттан ажыратылат. Кошмо Штаттарды Иорданиянын аскери истребителин Ислам мамлекети тобу атып түшүрдү деген маалыматты жокко чыгарды. Казакстанда сот оппозициялык журналды жапты. Кыргызстандык журналист Дарбек Орунбековго жалган маалымат тараткан деп кылмыш иши козголду. Эми эл аралык темаларга өтсөк. Ислам мамлекети тобунун согушчандары Иорданиялык аскери учактын кыйроосуна эч тиешеси жок деп билдирди АКШ куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгы. 24 декабрда Иорданиянын истребители Сириянын түндүк чыгышындагы Ракка шаарына чукул жерде жоголуп, байланышка чыкпай калган. Бул аймак экстремисттердин ээлигинде жана алардын сайтында истребителдин туткун калынган 26 жаштагы пилотунун сүрөтү жарыяланган. Бул жөнүндө кеңири сөз кылабыз. АКШ куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгынын билдиргенине караганда, Иорданиялык истребителди сириялык экстремисттер атып түшүргөнүн жокко чыгарган айныгыз далилдер бар. 25 декабрда Иорданиянын аскери аба күчтөрү жана АКШнын борбордук командачылыгы Сириянын түндүгүндө кыйраган учактын пилотун Ислам согушчандары радикалчыл тобу туткун калганын тастыкташты. Бул маалыматты 26 жаштагы пилоттун жакындары да ырасташты. Муат Сафи Юсуф Ал Касебенин атасы жихатчыларга кайрылып, уулуна мээрмандык кылып кое берүүнү суранды. АКШнын борбордук командачылыгы өз билдирүүсүндө согушчандардын F-16 истребителинин кыйроосун туура эмес жолдор менен кол куушуруп карап тура албасын да эскертти. Иордания өкмөтүнүн өкүлү Мухаммед Ал-Момани улуттук телеканалдан 24 декабрда көрсөтүлгөн интервьюда Сириядагы жихатчылардын колундагы учкучту бошотуу үчүн расмий Яман бардык аракеттерди жасаарын айткан эле. Ушу тапта бизде маалымат аз. Пилоттун өз үйүнө жана ата энесине аман эсен кайтып келүүсү үчүн өкмөт бардык зарыл кадамдарды жасайт деп айта алам. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун да жихатчылардан туткунга эл аралык мыйзамдарга ылайык жана адамгерчиликтүү мамиле жасоону өтүндү. Бул тууралуу 24 декабрда Нью-Йоркто баш катчынын басма сөз өкүлү Стефан Дю Жарик билдирди. Жана Пан Ги Мун Сирияны 3 жылдан бери таш талканга айлантып жаткан калабага, элдүү жайларга өрт жайылткан бомбаларды таштоого аябай тынчсызданганын да кошумчалады Жарик. Баш катчы Сириядагы жагдайга жана уланып жаткан аскерий жаңжалга дыккат көз салууда. Ал өлкөдөгү зулумдуктарга, Анын ичинде элдүү аймактарды өрткө каттатчу бомбаларды колдонууга аябай кыжаалат болууда. Башка атчы, адамгерчиликке жана адам укуктары мыйзамдарына сыйбаган бул сыяктуу куралдарды жарандарга каршы ылгабай колдонууну кайрадан каттуу айтпайт. Буга дейли АКШ жетектеген коалициянын курамындагы Иордания, Бахрейн, Бириккен Араб Эмирлиги, Сауд Арабиянын авиа күчтөрү Сирияда жоготууга учураган эмес болчу. Бирок жихатчылар Ирактын жана Сириянын аскери учактарын атып түшүргөн. Коалициянын 3 айдан берки авиа соккусу маалында 1171 жихатчы жок кылынган. Алардын 1119 Ислам мамлекети тобунун жана ал Нусра фронтунун желдеттери экенин Сириядагы адам укуктарын көзөмөлдөө уюму өз булактарына жана активисттерине таянып маалымдады. Жихатчылар анча бөлүгүн басып алган Иракта да кырдаал опурталды. Багдаддын ныптасындагы Мадайн шаарчасында жанкечти жардырган бомбадан бири дегенде 43 адам курман болду. 61 жоокер жараат алганы кабарланды. Жанкечти бомбаны маяна алганы кезекте турган өкмөттүк аскерлер жана сүннит ыктыярдууларынын арасына кирип барып жардырган. Сахва же ойгонуу кеңеши деген ат менен белгилүү сүннилердин ыктыярдуу отряды 2007-2008 жылдары АКШ аскерлери менен чогуу Ал-Каидага каршы согушкан. Алар азыр Ирактагы сүнни экстремисттеринин Ислам мамлекети тобуна каршы өкмөттүк күчтөр менен бирге салгылашууда. Жанкечтинин бомба чабуулун ким уюштурганы азырынча беймаалым. Кыргыз парламенти кош жарандыгы бар адамдарга мамлекеттик жана муниципалдык кызмат кормошууга чек койгон мыйзам долбоорун 3-үнчү окууда жактырды. Бул мыйзам коррупциянын алдын алуу, мамлекеттик сырдын сыртка чыгышына бөгөт коюу максатында сунуш этилгенин демилгечи депутат Кожобек Рыспаев айтууда. Темага кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кайрылат.
Жогорку кеңештин депутаты мыйзам долбоордун демилгечиси Кожобек Рыспаевдин айтымында, эгер башка жарандыгы барлар мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга иштегиси келсе, башка өлкөнүн жарандыгынан чыгып Кыргызстандын жарандыгын алуусу керек болот. Ал мыйзам коррупциянын алдын алуу, мамлекеттик сырдын сыртка чыгышына бөгөт коюу максатында сунушталганын белгиледи.
МВДдан, ГКМБдан запрос кылып алдык. Ашырма өзгөргө белгилүү болгондой, өкмөттөн бизди бир жарандыгы барлардан, посольстводон шпионаж менен кармалашпайбы? Эки жарандыгы менен коррупционный элемент катышып акчанын алынбаган уурдак анан өгөлөн иш козголот да тиги бир жарандыгы менен кетип калса Италияга качып жүрүшөт. Кыргызстандын патриоту болгон үчүн бир жарандыгы менен кыргыз элине сунуштайт керек. Коррупцияны алдын алуу, секреттүү материалдарды бөлөк мамлекетке кызмат кылып бербөө алдын ала. Мигранттардын 1%ге жетпеген ошол жерде муниципалдык службалар майдачада кызмат иштейт экен. Эми ошолорго биз
Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен алынган маалыматка караганда, эгемендик алган жылдан бери 516 миңден ашуун адам Орусиянын жарандыгын алган. Ошол эле кезде кыргыз аттуулдугунан расмий баш тарткандардын саны 29 миңди гана түзөрүн Кыргызстан президентине караштуу жарандык маселелер боюнча комиссиянын жооптуу катчысы Нурбек Касымбеков азаттыкка билдирди. Расмий Бишкек кош жарандуулукту тааныбаганы менен иш жүзүндө Орусия Казакстандын, ошол эле кезде Кыргызстандын да паспортун алып жүргөн мигранттар аз эмес.
Жарандыктан чыккандардын саны Кыргызстандан 1995 жылдан бери 29597. Федералдык миграция кызматы тиги айткан эле жаза алдында 516 миңден ашык Кыргызстандын жарандары Россиянын жарандыгын алды депчи. Алардын маалыматы боюнча. Эгерде президент атына арыз жазып, бул жерден документин тапшырбай эле Кыргызстандын жарандыгынан чыкпай эле жарандык алган болсо, демек алар кош жаран боюнча жүрөт да.
Ал арада Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев тескерисинче ант бербей турган саясий эмес орундарга Кыргызстандын мурдагы жарандары иштей берсе болот деген мыйзам долбоорду сунуштап атат. Ал Рыспаев сунуштаган мыйзам долбоор иш издеп чет жака кеткен миңдеген мекендештердин келечегине терс таасирин тийгизет деп эсептейт.
Мейлим саясий кызматта, коопсуздук багытындагы кызматтарда Кыргызстандын мурунку граждандары иштебесин, бирок эми Катардагы кызматкарлар иштегенге толук укуктуу, ал жерде мамлекетке да зыян келтире турган эч нерсе жок. Мен ал мыйзамды туура эмес дейм. Ушул 100 миң деп башка өлкөлөрдө иштеп жүргөн биздин мекендештер келечегин ойлобогон мыйзам болуп калды го деп ойлойм.
Буга чейин жетекчилик кызматтарда иштеген айрымдардын жарандыгына байланыштуу маселе коомчулукта кызуу талкууланган. Мисалы, Бишкек шаарынын мэри Куанычбек Кулматов Орусиянын жараны экени айтылып, кийин башкы прокуратура анын Орусия жарандыгынан баш тарткандыгы тастыкталгандыгын айтып чыккан. Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун 1995 жылы эле Казакстан жарандыгын алганы айтылып, бирок бул тастыкталган эмес. Сотторду тандоо кеңешинин мүчөсү Ирина Степкичева Орусиянын жараны экени айтылып, мүчөлүктөн чыгарылган. Адилеттүү шайлоо демилге тобунун мүчөсү Гүлжигит Исаков кош жарандыгы бар жарандар мамлекеттик кызматта иштебесин деген демилгени колдойт.
Бул өтө опурталдуу маселе да. Башка өлкөлөрдөн келип туруп, Кыргызстан жарандыгын алып деле, ошол Россиянын ичинде жарандар. Бул жерде көпчүлүктү түзүп туруп, каалагандай ситуацияны өзгөртүп койгонго мүмкүнчүлүктөр пайда болуп калат да булардынчы. Мисалы, Кырымда эмне болду? Кырымда бүгүнкү күндө 60% жергиликтүү калк эмес, орустан түшөт. Мигранттардын көбү бийликке кызыккандар аз. Ошончолук эле мамлекетте иштейм, мамлекетке иштеп берем дегендер болсо, алар бир аш барса 5-10% түзөт ошол мигранттардын ичинен. Алар биротоло баш тартсын.
Орусияда ушул жылдан тартып кош жарандуулукка байланыштуу жаңы мыйзам иштей баштады. Ага ылайык экинчи жарандыгын ачыкка чыгарып, мамлекеттин атайын тизмесине кирбеген орусиялык жаран кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Булардын ичинде Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктар да бар. Кыргызстандын жалпы канча жараны Орусиядан, башка дагы кайсы өлкөлөрдөн жарандыгын алганы так белгисиз. Жыл сайын президенттин жардыгы менен 2000 жаран расмий түрдө атуулдуктан баш тартат. Алар Орусиядан тышкары Малайзия, Түркмөнстан, Беларусь, Германия өңдөө өлкөлөргө кеткени кабарланган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, апта башында Олжобай Шакирдин Эски тегирмендин орду деген ат менен прозалык чыгармалар жыйнагы жарык көрдү. Китепте Кыргызстан эгемендик алгандан бери коомчулуктагы өзгөрүү жараяндары, элдин кыйынчылыктары басып өткөн жолу, социалдык турмушу чагылдырылган. Сөз учугу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдон.
Олжобай Шакирдин Эски тегирмендин орду аттуу китебинен
да бир күнү чоң аянтка чыккан Диоген үн катат. Эй адамдар, барсыңарбы? Аны уккан эл антыңдап чуркап келсе, ачуусу кайнаган Диоген колундагы таягы менен аянтка жыйналгандарды кубалап, мен силердей айбандарды эмес, адамдарды чакырып атам деп жыйналган элди кайра таратканча шашыптыр. Азыр ошентип адамдар адам сыягынан айрылып калганы үчүн баарыбызды зекип турар данышман барбы?
Дейт Олжобай Шакир Конфуций, Сократ, Диоген жана Галдир аттуу аңгемесинде. Мында каарман кайсы бир маңгурт менен улуу даанышмандар тууралуу сүйлөшүп жатып, азыркы коомдун жаратын сыйрып, ошол эле учурда
кыргыз акылмандардын атын атабайт, баатырлардын гана атын атаган эл. Баатырларын гана сыйлайт, баатырлардын гана атагын өчүрбөйт го чиркин
дегендей кер какшы ойлорун ортого салып өтөт. Адабиятчы Бекташ Шамшиевдин айтымында учурда улуттук кара сөз өнөрүндө негизинен үч агым ат салышып келүүдө. Анын бир агымы Кубатбек Жусубалиев, Бейшебай Усубалиев, Султан Раев өңдүү жазуучулар үчүн башкы тема болгон аң сезим, жан дүйнө, ой эркиндиги же Европадан башталган элиталык заманбап адабий агым. Экинчиси болсо Касымалы Жантөшевдин Каныбек романы баштаган окуялуу курт сюжеттүү багыт. Ал эми үчүнчү агым Мукай Элебаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Чыңгыз Айтматов сыяктуу классик жазуучулар түптөгөн олуттуу адабият. Шамшиевдин айтымында учурда так ошол олуттуу адабияттын бир көрүнүшү Олжобай Шакир уулунун чыгармаларында байкалат.
Олжобайдын жана Чатыр деген повесттин драматлык Алым Токтомуш баш сөз жазды эле. Анан ошондо жанагы Достоевскийдин бир сөзүн келтирип, баягы чыныгы адабият деген кандай болуш керек? Чыныгы адабият ошол жанагы турмуштун көрүнүшүн эч кандай мындай кооздобой, же болбосо аны бир ойкуштантпай болгонун болгондой айтып бериши аябай кыйын да. Мына ошондой талапка жооп берген жарма деп мына Чатыр деген повесть чыкты эле. Андан кийин жанагы башка аңгемелери чыкты. Эми Олжобайдын аңгемелери бул жаңы адабияттын көрүнүшү болуп атпайбы? Эмне үчүн жаңы адабияттын? Себеп дегенде турмуштук көрүнүштүн өзү жаңы болуп атат.
Бекташ Шамшиев, мындан сырткары Олжобай Шакир сөз болуп жаткан китебинде материалдык байлыкты биринчи орунга койгон биз жашап жаткан коомдун трагедиясын, анын айрыкча үй бүлө институтунун иришине тийгизген терс таасирин ачып бергенин айтат. Олжобай Шакирдин калемдештеринин бири Элмира Ажыканованын айтымында сөз болуп жаткан автор ага биринчи кезекте акын катары таанымал.
Прозасы ошо ыржыктанып, поэзия жыттанып турат менимче. Акындын көзү менен, мындай акындын ою менен жазылган проза экени көрүнүп эле турат да. Мисалы, мен ошонун динди кыштак деген аңгемесин окугам, анан жыт деген бир аңгемеси бар, дагы көп жазуучулар жарманы окшошо бербеген.
Муну менен бирге Ажыканова учурда кыргыз прозасы артта калган деген пикирге кошулбай турганын, болгону аны таанып билүү, коомчулукка жеткирүү поэзия жанрына караганда түйшүктүү экенин, учурда өз бөлмөлөрүндө мыкты чыгармаларды жаратып, бирок анысын элге жеткире албай жаткан прозаиктер бар экенин кошумчалады. Адабиятчы Ырысбек Эшматов болсо, Олжобай Шакирди прозачы катары али өсүп жетиле элек деп эсептегендердин бири.
Балким учурдун өзүн жазып аткандыр эмес. Эми азыр учурдун өзүн кармаштын өзү өтө татаал. Болжого бир аз көркөмдүк жетишпейт го дейм мен.
Олжобай Шакир буга чейин Үч күрүк, Өзүм менен өзүм аттуу поэтикалык китептери, Дүйнө ойчулдарынын Күмүш сырга, Алтын сырга, Афоризмдер жыйнагы менен өз окурмандарын тапкан. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, биздин оодон кеткен материалдарды сиздер сайтыбыздан да таа окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит KJ же азаттык чекит орг. Ушуну менен беребиздин биринчи бөлүгү аяктады. Аны Прага студиясынан Амирбек Азамоулу жүргүздү. Саламат болуңуздар.